Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir nəfər vəfat edib. Son diaqnozu London laboratoriyası qoyacaqdır. Türkmənistanda Azad Avropa Azadlıq Radiosunun müxbirləri həbs olunub. Tokyoda Azərbaycan və Yaponiya arasında iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Güclü qasırğa Azərbaycanın bir sıra bölgələrində ciddi ziyan vurub. Forbes jurnalı dünyanın ən varlı adamlarının siyahısını açıqlayıb. Siyahıya yenə də Microsoft'un sahibi Bill Gates başlıq eləyir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Yaponiyanın baş naziri, yəni Kiro Kaizumi və Tokyoda səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkələri arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə razılaşıblar. Bu barədə Frans Pres Agentliyinə Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi məlumat verib. İlham Əliyev Kaizumiyə deyib ki, o Azərbaycanda elektrik stansiyalarının tikintisi sahəsində Yaponiya şirkətləri ilə işləmək istəyir. Tərəflər bu yaxınlarda Azərbaycanda aşkar olunmuş quş qripi virusuna qarşı bircə mübarizə aparmaq barədə də razılıq əldə ediblər. Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən Salyan rayonunun sakini 16 yaşlı Şahmar Əskərov dünyasını dəyişib. Səhiyyə Nazirliyi onun iki tərəfli pnevmoniyadan vəfat etdiyini bildirir. Lakin son diaqnoz London laboratoriyasında aparılacaq analizdən sonra məlum olacaq. Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova xəbər verir.
Quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir nəfər dünyasını dəyişib. Salyan rayon Dayıkənd sakini 16 yaşlı Şahmar Əskərov bir neçə gün idi ki, elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda müalicə olunurdu. Səhiyyə Nazirliyi onun iki tərəfli pnevmoniya və tənəffüs çatışmazlığından öldüyünü desə də, son diaqnozun London laboratoriyasında məlum olacağı bildirilir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova.
Şimdi xəstənin son diaqnozunu London'un reference laboratoriyasından alınacaq. Nəticələrin əsasında müəyyən etmək olar və müəyyən də olunacaq bu nəticələr əsasında. Lakin bir şey qeyd edim ki, son bu 4 gündə Salyanın Sarban və Dayıkənd kəndlərindən quş qripinə şübhəli yeni xəstələr daxil olmamışdır.
Səmayə Məmmədova qan analizlərinin hələ də London laboratoriyasına göndərilmədiyini deyir, çünki analizlər aparmaq üçün xüsusi konteyner və mütəxəssislər gəlməlidir. Martın 9-unda isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Maria Cheng Azadlıq Radiosuna deyib ki, xəstələrdən və ölənlərdən götürülən qan nümunələri London laboratoriyasına artıq göndərilib. Səhiyyə Nazirliyi son 4 gündə Salyan rayonundan yeni xəstələrin müraciət etmədiyini bildirsə də, rayonun baş həkimi İbrahim Cəfərov Dayıkənddə daha bir neçə şübhəli xəstənin aşkarlandığını deyir.
Bizə 3 gün idi, təzə xəstələr müraciət eləmirdi. Birinə yenə ev ev gəzinti zamanı 2 xəstə biz aşkarlayıb göndərmişik. Birinə ağciyər xəstələrin üstünə, bir də ki, 2 yaşlıdır, onu da göndərmişik. 7 nömrəli infeksion xəstəliklər şöbəsinə başçılarına göndərmişik.
İbrahim Cəfərov, Şahmar Əskərov ötən həftə kəskin pnevmoniyadan öldüyü deyilən Nabat Əskərovanın qardaşıdır. Son bir həftədə dünyasını dəyişmiş Salyan rayon sakinləri Xatirə Abbasovaya ağciyər xərçəngi, Günel Qasımovaya isə ilkin olaraq pnevmoniya diaqnozu qoyulub. Bununla da martın 3-dən bəri Salyan rayonundan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimalı olunan 4 nəfər dünyasını dəyişib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Səhiyyə Nazirliyi cəmi bir mərhumu Azərbaycanda quş qripində şübhəli sayır, halbuki öləndə ona başqa diaqnoz qoyulmuşdu. Niyə şübhəli xəstə sayılanların eyni vaxtda ölümü məlumatını verəndə deyirlər biri xərçəngdir, biri isə təlçəm, amma demirlər bacıdılar. London laboratoriyasında Azərbaycan nəyin növbəsini gözləyir, analizin cavablarının mı?
Yəni oradan konteynerin gəlməsindən, oradan olan, yəni orada da çox böyük sayda növbə var.
Bəs xəstənin gözləməyə vaxtı varmı? Və hələ adamdan adama keçməmiş bu xəstəlikdən qorunmaq beləmi çətindir? Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bu yaxınlardakı danışıqlarının nəticəsiz qalmasından təəssüfləndiklərini bildiriblər. Həmsədrlər prezidentləri 2006-cı ildə sülhə nail olmaq üçün fəal işləməyə çağırıblar. Bu barədə həmsədrlərin 7-8 mart Vaşinqton görüşünün yekunlarına həsr olunmuş xüsusi bəyanatında deyilir. Həmsədərlər tərəfləri 2006-cı ildə razılıq əldə etmək üçün gələcək sülh sazişinin bazı prinsiplərini qoymağa çağırıblar. Həmçinin həmsədərlər hər iki ölkə hökumətini öz xalqlarını müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa səsləyiblər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədərləri öz aralarında martın 20-sində İstanbulda görüşməyi planlaşdırırlar. Müxalifətin birliyi üçün zamana ehtiyac var. Bu barədə Bakıda Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirib. Fəaliyyət proqramı barədə jurnalistlərə məlumat verən Müsavat başqanı partiyasının qurultaya hazırlaşdığını da bildiribdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər bildirir ki, real müxalifətin hamısının və ya əksəriyyətinin iştirak edəcəyi məşvərət və ya koordinasiya şurasına ehtiyac var. Amma indiki müxalifət daxili münasibətlər fonunda bu real görünmür. İsa Qəmbər martın 10-unda keçirdiyi mətbuat konfransında bunu da dedi ki, müxalifətin birliyi üçün bir qədər zamana ehtiyac var.
Tozduman yatsın. Mənim bir zaman kəsiyi keçdikdən sonra mən hesab edirəm ki, real müxalifət qüvvələri əməkdaşlığın qaçılmaz olduğunu dərk edəcəklər və o zaman da koordinasiya işindən başlamaq olar. Bugün qurulan siyasi blokların sözlə sonra böyük bir perspektivini görmürəm.
Müsavat Partiyası Başqanının sözlərinə görə indiki mərhələdə hansısa mərkəzin yaranması müxalifət daxili parçalanmanın rəsmiləşməsinə səbəb olacaq. Ona görə də müxalifətin koordinasiya şurasının bərpası və ya yeni müxalifət bloklarının yaradılması ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər hələlik müzakirə mövzusu deyil. İsa Qəmbər həmçinin Müsavat Partiyasının 2006-cı il üçün fəaliyyət proqramı haqqında məlumat da verdi və bu ilin mayında partiyanın qurultayını keçirməyə hazırlaşdıqlarını söylədi. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Türkmənistandakı iki müxbirinin həbs edilməsi ilə bağlı dərin narahatlığını bildirib. Jurnalistlər Meret Xomadov və Yumadurdu Ovezov martın 7-sində polis tərəfindən həbs olunublar. Onların harada saxlandığı məlum deyil. Türkmənistanın rəsmi dairələri müxbirlərin ailələrinə həbslə bağlı heç bir məlumat vermirlər. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin rəhbəri Aleksandr Narodetski deyir ki, 10 gündən çoxdur ki, radionun Türkmənistandakı müxbirləri ilə əlaqə kəsilibdir.
Biz Türkmənistandakı digər müxbirlərlə də əlaqə saxlaya bilmirik, çünki onlarla olan bütün telefon xətləri bağlanıb. Müxbirlərin yaxınlarının və dostlarının da telefon xətləri bağlanıb. Onlar barədə məlumat sıfıra bərabərdir.
Mərkəz ofisi New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bəyanatında bildirilir ki, Azadlıq Radiosu Türkmənistan barədə xəbər və informasiyanın yeganə mənbəyi sayılırdı. Türkmənistan hökuməti davamlı olaraq Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edən jurnalistləri təqib edirdi. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun icraçı prezidenti Jeff Trimble jurnalistlərin təqib olunmasını mətbuat azadlığının və insan haqlarının çobud pozulması kimi qiymətləndiribdir. Danışır Azadlıq Radiosu. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa, Rusiya və Çinin BMT-dəki səfirləri İranın nüvə proqramına aid bəyanat hazırlamaq üçün bugün Nyu-Yorkda görüşürlər. Sənədin gələn həftə Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə ambisiyalarına kəskin cavab verməlidir. Onun sözlərinə görə əks təqdirdə Birləşmiş Ştatlar başqa addımları nəzərdən keçirə bilər. Bugün isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə məsələsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün dünyanın aparıcı ölkələrini danışıqlar aparmağa çağırıbdır. İraqda zorakılıq bu gündə davam eləyib. Fəllucədə bir intiharçı partlayıcı ilə dolu yük maşınını polis və hərbi keçid məntəqəsinə sürüb. Partlayış nəticəsində 6 yaşlı qız da daxil olmaqla azı 4 mülki şəxs həlak olub. Bağladın şərqində polis 6 kişi meyit aşkar eləyib. Samarada isə 2 partlayış baş verib, 3 nəfər həlak olub. Ölənlər arasında sünni məscidin imamı da var. Bu arada isə Birləşmiş Ştatlar ordusu Abu Ghraib həbsxanasının bağlanması barədə qərar çıxarıb. Həbsxanada saxlanılan 4500 məhbus İraqdakı digər həbsxanlara köçürüləcəklər. Nyu-Yorkda yerləşən Forbes jurnalı dünyanın ən varlı adamlarının siyahısını açıqlayıb. Jurnalın apardığı analizdən məlum olur ki, varlılar varlanmaqda davam edir. 2005-ci illə müqayisədə bu il milyarderlərin sayı 102 nəfər artıb. Forbes-a görə hazırda dünyada 793 milyarder var. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bu il Forbes jurnalının dünyanın ən varlı adamları siyasına kapitalı 1 milyard dollar və yaxud daha çox olan 793 şəxsin adı daxil olub. Siyahda 2005-ci illə müqayisədə əlavə 102 ad artmasına baxmayaraq, başda olan adlar dəyişməz qalır. ABŞ-ın kompüter proqramları istehsal edən Microsoft şirkətinin təsisatçısı və rəhbəri William Gates son 12 ildə olduğu kimi bu ildə siyahda birinci yerdədir. Onun kapitalı 50 milyard dollardan artıq kimi qiymətləndirilir. Bill Gates'in dostu Berkshire Hathaway İnvestisiya Korporasiyasının təsisatçısı və baş icraçı rəhbəri Warren Buffett 42 milyard dollar kapitalı ilə siyahının 2 nömrəli üzvüdür. Rusiyadan olan milyarderlərin sayı ötən illə müqayisədə bu 27-dən 33-ə, onların ümumi varidatı isə 91 milyarddan 172 milyarda artıb və nəhayət bu kateqoriyada təkcə neft, qaz və başqa təbii sərvətlərlə bağlı sənaye sahələrindən varlanmayan şəxslər peydə olub. Forbes jurnalının redaktoru Luisa Krolun dediyinə görə, Rus milyarderlərinin pulları həmişə suallar doğurub. Bu pullar hardandı, Prezident Boris Yeltsinin özəlləşdirməsi dövründə qanunsuz sövdələşmələr nəticəsində qazanılmayıb mı? Lakin bugün xanım Krolun dediyinə görə Rusiyada yeni mənzərə yaranmaqdadır. Kapitalları, məişət malları bazarında artan fəallıq sayəsində qazanılmış şəxslər meydana gəlir. Forbes jurnalı habelə Ukraynanın 3 zəngin şəxsini bu ilin siyasına daxil edib, həmçinin ilin ən varlı şəxsləri arasında ilk çeki nümayəndəsinin adı qeyd olunub.
Azərbaycan Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Əlavə edək ki, dünyanın ən gənc milyarderi 22 yaşlı Hind Hərridir. O, Libanın qətli edilmiş keçmiş başnaziri Rafiq Hərrinin qızıdır. Yüzlərlə satıcı ikinci gündür ki, Tiflisdə parlamentin qarşısında etiraz aksiyasını toplaşır. Bugün 3000-ə yaxın adam hökumətin bazarlarda kas aparatlarından istifadə barədə qərarına etiraz edib. Onlar kas aparatlarını aylıq vergi ilə əvəz edilməsini istəyirlər. Bugünkü nümayişdə müxalifətin bəzi liderləri də iştirak ediblər. Lakin Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli nümayişçilərlə müzakirə aparmaqdan imtina eləyir. Hökumət vergidən yayınmanın qarşısını almaq üçün bazarlarda kas aparatlarının tədbiqinə başlayıbdır. Qanunu pozanlara qarşı ağır pul cəzası kəsilir. Danışır Azadlıq Radiosu. Günün iqtisadiyyat yenilikləri ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanışdıracaq.
Novruz bayramına qədər bütün təqaüdçülər mart ayının pensiyasını ala biləcəklər. Sosial müdafiə fondunun sədri Səlim Müslümov cümə günü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, bu ildən bazı pensiyalar ölkədəki inflyasiyanın səviyyəsinə uyğun ildə heç olmasa bir dəfə artırılacaq.
Yəni ən azından 4 dəfə bu inflyasiya səviyyəsindən bu artım müştəqil olacaq 2006-cı ildə. Və 2007-ci ildə də ilkin bizim hesablamaları var, orada da eyni qaydada belə yüksək bir artım nəzərdə tutulur.
Səlim Müslümov deyib ki, Moskvanın Basman bazarında həlak olanların ailələri Azərbaycanda uzun müddətli kompensasiya ala bilərlər. Onun sözlərinə görə həlak olmuş şəxs Azərbaycanda ən azı 5 il işləyibsə, onun yaxınları uzun müddətli kompensasiya almaq üçün Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə müraciət etməlidirlər. İndi də işləməyənlər isə bu müavinətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrindən ala bilərlər. Azərenerjinin texniki imkanları Barmekin nəzarətində olan əraziləri elektrik enerjisi ilə təchiz etməyə imkan verir. Bunu Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov cümə günü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Amma Marlen Əskərov əlavə edib ki, bu məsələlər Azərenerjinin yox, hökumətin səlahiyyətindədir. Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal rayonlarına elektrik enerjisi satışı ilə məşğul olan Barmek şirkəti haqqında mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə baş prokurorluqda cinayət işi açılıb. Dövlət başçısı göstəriş verib ki, Barmekin fəaliyyəti araşdırılsın. Barmek ittihamları qəbul eləmir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Qarşıda sizi günün söhbəti veriş gözlər, indi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Avropa Birliyi Belarusu xəbərdar edib ki, martın 19-undakı prezident seçkiləri saxlaşdırılsa, qurum Minskə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edəcək. Bu barədə Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Zazuvdakı toplantısında Birliyin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner bildirib. Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir nəfər vəfat edir. Son diaqnozu London laboratoriyası qoyacaqdır. Və güclü qasırğa Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə ciddi ziyan vurubdur. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaqdır. İndi isə proqramımız günün söhbəti verilişi ilə davam edir və mikrofonda İlxan Nəsibidir. Buyur İlxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibliyim. Amerika prezidenti Bush axırıncı dəfə istirahətə gedəndə özünlə götürdüyü kitab nədən olub? Nə geosiyasətdən, nə İraqdan, nə də İrandan. Həmin kitab 1918-ci ildəki İspan qripindən olub. Bu xəstəlik o vaxt 50 milyon adam qırdı. Bunu Britaniyanın Guardian qəzeti yazır. İndiki qrip isə quş qripidir. Hər şeydə 1997-ci ilin mayında Hong Kongda başlandı. 3 yaşlı oğlan uşağı öləndə, qan analizi naməlum virus aşkarı eləyəndə. Həmin virus H5N1 adını sonradan aldı. Quş qripi adı da eyni virus xəstə quşlarda tapılandan sonra verildi. İndiyə kimi 95 adamın öldüyünü deyən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı daha çox pandemiyadan, dünya üzrə epidemiyadan ehtiyat edir. Hökumətlər tədbir görməsə, adamlar sayıq olmasa, ən aşağı ehtimala görə 30 milyon adam xəstələnə bilər. Bunun da 6 milyonu ölə bilər. Burada ümid verici odur ki, hamı xəstələnmir, xəstələnmək də hələ ölmək deyil. Hazırda Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda bir mərhumda olan xəstəliyi quş qripi olmaqda şübhəli sayır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə 11 nəfərdəki xəstəlikdən şübhələnir. Fərq nədən yaranır? Salyanın dayı kəndində nə baş verir? Niyə şübhəli sayılanların çoxusu bu kənddəndir? Azərbaycanda əsas problem xəstəliyin tapılıb-tapılmamağındadır, yoxsa ölüm epidemiya təhlükəsini başa düşüb qorunmaqdadır. Ya nədədir? Astara sakini deyir.
Məlumatı almayına alırıq, azə biz inanmırıq. Deyirlər, yumurta yemək yeyirəm, soyuq da alıb pişirib yeyirəm, televizyədə görməyini görürəm. Xaricilərdə soyuq dedi ya, arzıqdan gəlib düşünürlər bizim tərəfə, bəz acından düşüb, o da deyir, quş qripidir, biz inanmırıq.
Hələlik yalnız quşdan keçə bilən bu xəstəlikdən sağlam adamın qorunması beləmi çətindir? Bütün bu suallara cavab verməyə 3 qonağımız kömək eləyəcək. Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadullah Ağayev. Xoş gəlmişsiniz İbadullah bəy.
Təşəkkür edirəm sizə.
Ekoloji standartlaşdırma monitoring fondunun eksperti İradə Yaqubova. İradə xanım hazırda Lənkəranda quş qripinlə bağlı toplantıdadır. Xoş gəlmişsiniz İradə xanım.
Axşamınız xeyir.
Salyan rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. İbrahim bəy verilişimizə Salyandan qatılır. Xoş gəlmişsiniz İbrahim bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, sadə vətəndaş quş qripindən nə qədər məlumatlıdır və məlumatlana bilirmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi haqda istədiyiniz qədər məlumat ala bilirsinizmi?
Verilən məlumat kifayət deyil. Mütəşəkkür şəkildə gündəlik təbliğat olmalıdır. Professional səviyyədə bu işi bacaran adamlar deməlidir bunu. Burada öz fəaliyyət keçmir. Əgər orada bir dənə qeyri-müəyyənlik qalırsa, insanlar şübhədən azad ola bilmirlər.
Xeyr, ala bilmirlər. Verilən məlumatlar da olduqca qeyri-professional, cəmaati qorxudan başqa heç nə hazırlamır.
Ola bilirəm.
Mən deyərəm ki, yox. İndiyənə kimi yurt basır idi də bu.
Məlumatlar almanı alırsam, amma o qədər inanmıram, yox. Sözün açısı yox.
Hər gün televiziyalarda göstərirlər, məlumat alırıq.
Gündəlik məlumat olur.
Bəs quş qripi təhlükəsi ilə mübarizə üçün hökumət kifayət qədər iş görürmü və adamlar onlara verilən məsləhətlərə əməl edirmi?
Valla, mən kifayət qədər tədbir görülməsini görmürəm açığı. Çünki bu tədbirlər kompleks şəkildə ardıcıl aparılmalıdır. O nədən ibarət olmalıdır? Quşlar ev quşlarının izolyasiyasıdır, ətrafın dezinfeksiyasıdır. Müəyyən instruksiyanı yazılıb verilməz ki, sən qonşuna bu münasibətdə olmalısan. Gördünsən quşları qarşı bu tərəfə eləməlisən.
Televiziya bütün kanallarında təlimatlar gedir, iş yerlərində gedir.
Deməli, onda hökumətin bu sahədə gördüyü işləri kifayət hesab edirsiniz?
Bəli, qənaət bəxşdir.
Şəxsən mən hökumətin hər hansı bir iş gördüyünün şahidi olmamışam. Yəni, ancaq bu televiziyada verilən o məlumatlardan savayır. Bu yaxınlarda mən kətdə idim, masallı idim. Baytar deyirlər də, o baytar həkim. Bunlar inəkdən, camışdan başqa quş, filan məsələlərinə heç yaxın gəlmirlər. Çünki başları çıxmır. Özləri bu qara cəmat vəziyyətindədir. Onlar heç bir tədbir görə bilməzlər. Mən açıq deyim sizə, bugün cəmiyyətdə elə bir psixoloji avala yaranır ki, ölümlə qalım arasındakı fərq o qədər məsafə azdır ki, onlar üçün bəlkə də öz quş qripi, onunla ölmək qorxusu falan belə bir qorxu yoxdur.
Toyuq almıram, yumurta almıram, göyərtidə yumamış vermirəm. Uşağa bir gündə əgər bir dəfə yox 50 dəfə hesabından əlin yudururam, bəs, qaynaqlı verirəm.
Bəs hələ demirlər axı ki, deyək ki, toyuq əti almayın.
Valla mən qorxuram, nə bilim.
Bizə çox sakit edir bu iş. Amma baxaraq tərəziyə qov ölçəndə Rusiyanın, buranın vəziyyətiniz adı, orada görürsən ki, bir qədər böyük iş görülür. Yaqın bunun arxasında duranlar var. Məqsəd odur ki, oradan böyük qazanç götürürlər. Sən deyirsən ki, bunu ye, qorxma. Özün gedib reklam edirsən. Birdən ölümlə nəticələndi. Onda hansı məsuliyyəti daşıyırsınız?
Dərmanca səhvilməlidir, məsələn, müəyyən yerlərə, o fermaların ətrafına, giriş-çıxış olan maşınlar ki var, onları dizinfeksiya olunmalıdır, olunmur.
Nə plakatlar vardır, nə bir şey var, nə də məktəblərdə də heç məsləhətlər verilmir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə İbrahim Cəfərovadı Salyan rayon xəstəxanasının baş həkiminə. İbrahim bəy, siz çox böyük sayıqlıq göstərdiniz. İndi verilişə həkimlər də qulaq asır, tibdən uzaq adamlar da. Sizin xəstələrdə gördüyünüz əlamətlər nə idi ki, dərhal ölçü götürmək qərarına gəldiniz?
Deməli, son vaxtlar bu sürətlə qədər bir sıra söhbətlər gəlirdi. Bizdə ilk öncə Daykent kəndindən Abasova xatirə müraciət elədi. Xəstədə yüksək temperatura, bronxopneumoniya əlamətləri oldu. Biz xəstənin təcili olaraq, təcili yardım maşını ilə Artıq Səhiyyə Nazirliyinin mərkəz ayırdığı Ağcər xəstəlikləri üstünə göndərdik. Və orada xəstənin sonra vəfat etdikdən sonra bizdə istər istəməz bir qədər şübhə yarandı və həmin kətdə 4 brigada ayırdı ki, ev klinik gəzintilər oldu. İkinci, deməli, 3 sütka sonra artıq həmin kətdə biz 5 temperaturalı xəstəni asker elədik və Səhiyyə Nazirinin mavini cənab Abbas Vəlibekovla məsləhət eləyəndən sonra təcili sürətdə xəstələri yenə həmin xəstəxanaya göndərdik. Çox təəssüf olsun ki, həmin kətdə indiyə qədər biz ev gəzintilər zamanı 14 temperaturalı şübhəli xəstə asker elədik və bütün xəstələri biz 7 nömrəli uşaq infeksiyon xəstəxanasına və Ağcər xəstəlikləri institutuna göndərdik. Təbii ki, bundan sonra kətdə biz öz işlərimiz, yəni rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzinin, rayon icra hakimiyyətinin və baytarlıq idarəsinin köməkli ilə kətdə tək biz deməli ev gəzintiləri deyil, onlar da müvafiq olaraq kətdə artıq dezinfeksiya işləri ilə məşğul oldu. İki gün müddətində Respublikanın Fövqəlavə Hallar Nazirinin köməkçi ilə mülki müdafiə işçiləri kətdə ümumi dezinfeksiya işləri apardı. Biz hansı ocaqda ki, qızma olmuşdu, bütün qızmalı xəstələrin, bütün həyatiyanı sahələri, hansın bromosetlə, Səhiyyə Nazirliyi, yəni bizə pulsuz göndərdi, bromoset məhlulu ilə dezinfeksiya elətdirdik. Çox yenə də deyirəm, təəssüf olsun ki, xəstələrin hələlik bizə qəti ölüm səbəbi, yəni ki, biz ona aldığımız məlumata görə ümumi Bakı şəhərində bronxopneumoniya olub, onların virusoloji nəticəsini biz də gözləyirik. Bizim özümüz üçün də bir həkim olaraq, bir vətəndaş olaraq çox maraqlıdır ki, bu xəstələrin ölüm səbəbi nədəndir? Mən hələlik deyə biləcəyim bu qədər.
İbrahim bəy, bəs axırıncı bu günlərdə vəziyyət nə cürdür?
Son 4 gündə həmin məntəqədə, yəni Sarvan və Daşən kəndində qızmalı xəstələr müşahidə olunmamışdır. Təkcə bu gün 2 xəstə, yəni dünən həmin evlərdə olunmasına baxmayaraq, bu gün 2 xəstədə temperatur oldu və həmin xəstələr biz dərhal yenə də məlumat verərək birin Ağcər xəstələrinin üstünə və birin də 7 nömrəli uşaq infeksiyon xəstəxanasına göndərdik. Mən onu da deyim sizə, təkcə bu gün göndərdiyimiz xəstənin 34 yaşı var. Onunla qalan bütün xəstələr 14-20 yaşı arasındadır.
Çox sağ olun İbrahim bəy. İndi isə sualım İradə Yaqubovayadır, qeyri-hökumət təşkilatından olan ekspertə. İradə xanım, əvvəlcə deyərdiniz, indi Lənkərandasız, Lənkəranda vəziyyət nə cürdür?
İş arasındadır ki, Lənkəranda quş qripinə qarşı müəyyən tədbirlər görülüb və əhali mümkün təhlükə haqqında lazımi məlumatı alıb. Lakin, mənə elə gəlir ki, bizim keçirdiyimiz monitorinqin nəticəsində əhali hal-hazırda yalnız səliyanda quş qripindən qorxub. Yani B o deyilen reyler var da, elə Astara bölgesinden. Heç kim bu təhlükəni ciddi kabul eləmir. Ona göre ki, baxmayaraq ki, Baytarlıq İdarəsi, İcra Komissiya, İcra Hakimiyyətinin yanında Fövqəladə Komissiya tərtib olunub və onun üzvləri bütün kəndlərdə, rayon ərazisində böyük bir fəaliyyət göstərilir. Buna baxmayaraq, əhali lazımi dərəcədə həmin təhlükəni kabul eləmir.
İradə xan, bu çox maraqlı nəticədir, monitoringi. Çox maraqlı nəticədir, yəni cəmaat qorxmur.
Cəmaat qorxmur, ona görə ki, yaxınlaşanda deyirlər ki, baxırsan həyətində quş gəzir, deyirsən, bəs axı sizə deyiblər, bəli deyiblər, mən bunu bir gün sabah kəsəcəyim, yiyəcəyim, nə olacaq ki, qonşuda bəli deyək, quş vardı, öldü və yaxud qalıb, o damda saxlayır, mənimkinə işin olmayıb, o gümrahtı gəzir.
İradə xanım.
Mən sizə deyim, bəli.
Buyurun, buyurun.
Ümumiyyətlə, biz Azərbaycan Vətəndaşlar Monitoring Fondu və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardımı Stratejisi. Biz bir müddət, bir ay ərzində bu kampaniyaya qatılmaq istəmirdik. Niyə görə? Biz dedik ki, bu dövlət tərəfindən adımlar atılıb, fövqəladə komissiya yaradılıb və biz manikilik törədə bilərik. Niyə görə? Müəyyən bir panika yaradıla bilər. Lakin indi görürük ki, həmin əhaliyə gedib hər birisinə gedib bunu çatdırmaq lazımdır ki, bunlar başa düşsünlər. Baş fikir verin. Bayaqdan siz Bakı küçələrində sizin korrespondent müxbirin apardığı sorğunun nəticələrini verirdiniz.
Bəli.
Fikir verin, görün nələri deyirlər. Deyirlər ki, verilən tədbirlər, olunan tədbirlər kifayət qane edici deyil. Kimsə gəlsin, haradasa dərman səhsində neynəsin. Sizə bundan başqa verilən məlumat hansı olmalıdır? Deyilib ki, sanitar geyinlik normalara riayət edin. Deyilib ki, quş ətini, yumurtanı yeməkdən çəkinin və yaxud yiyin, lakin alanda baxın görün haradan olursunuz, sanitar nəzarətindən keçsin. Bir-birinizlə təmasda əgər kimsə xəstədirsə, təmasda olmayın. Xəstələnən kimi həkimə müraciət edin. Evdə özünüzü müalicə eləməyin. Bundan başqa nə deyilməlidir? Və nə olunmalıdır? Yoxsa dövlət tərəfindən hər hansısa bir nümayəndə gəlib hər bir insanın, hər bir fərdin, hər bir şəxsin əlindən tutub ona həmin o əllərini yuduzdurmalıdır və yaxud digər adımları atmağa qadar eləməlidir.
İradə xanım, mənim bir sualım var.
Ki, bizim o, bəli.
Buyurun, siz deyin sözünüzü.
Biz hələ başa düşünürsək ki, hər kəsənin öz əlindədir.
Çox sağ olun.
Bu təhlükəni soğuşmaq üçün bütün bir nə lazımsa özü eləməlidir.
İradə xanım, mənim bir sualım var. Bak, quş qripi insana yalnız, hələ ki yalnız, quşdan keçə bilər. Quş qripindən qorunmaq beləmi çətindir? Məsələn, quşlarla təmasda olmasınlar. Bu kifayət eləmirmi?
İş arasında ki, siz deyirsiniz, quşlarla təmasda olmasınlar. Şəhərdə yaşayan insan üçün bu bir qədər yüngüldür. Siz təsəvvürsə gətirin ki, Lənkərandır, Astaradır, bu zona likdir. Bu zona hamısı quşçuluqla yaşayır. Və onların ənənəvi milli mətbəxdə quş ətindən əsasın quş əti təşkil edir. Burada quş ətin yemeyin demək o qədər də yüngül deyil.
Sonra bu, ancaq, virusun özü, məsəl üçün mutasiya...
Ancaq tədbirlər nəticəsində o çöl quşundan ümumiyyətlə intima eləyiblər, çöl quşunu yemirlər. Bu da böyük bir ciddi, yəni atılan adımda yaxşı böyük bir nəaliyyətdir.
İradə xan, bəs virusun özü, yəni o mutasiya hələ eləməyib də?
Virusun özü mutasiya virus necədir? Biz sizinlə bunu müzakirə eləyənə qədər də virusun özünün mutasiyası gedir, müəyyən bir dəyişikliklər gedir, sabah bir səhər durub başqa bir xəbər işlədəcəyik. Lakin gəlin nəzərə alaq ki, hər bir gün biz bu verilişləri verməklə, biz lazımi əyani vəsaitləri paylamaqla, əhali ilə danışmaqla, bunlarla həmin o virusun gələcəkdə yarada bilən təhlükənin qarşısını alırıq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Onlar gəlib, məhz Lənkəranda o ərazinin ən sıx olan yerində həmin bu tədbirləri, həmin bu maarifləndirmə istiqamətində işlərin aparılmasını çox vacib hesab edir.
Çox sağ olun İradə xanım. İndi isə sualım İbadullah Ağayevədir, Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloquna. İbadullah bəy, əvvəlcə sizdən qabaq o deyilənlər, küçə sorğusu, onlar barədə fikriniz nədir? Bir də Səhiyyə Nazirliyi hansı işləri görür? O küçə sorğusunda fikirlər ayrıldı ki, hökumətin gördüyü işlər gözə dəymir.
Aydındır. Elxan bəy.
Bəli.
Eşidirsiniz?
Eşidirəm, mən sizi eşidirik.
Küçə
sorğularında əhalinin verdiği məlumatlar, yəni sizin suallarınızı cavablandırırlar. Mən həmin o küçə sorğularında cavab verən insanlara bunu deyərdim ki, hökumət səviyyəsində respublikada bütün tədbirlər aparılır və bundan sonra da aparılacaqdır. Mən dönə-dönə bunu təkrar etmişəm. Digər qonşu ölkələr və dünyanın bir sıra ölkələrində bu hadisələrin gedişi bu səviyyədə şişirmədiyi halda bizim respublikada əhalimiz tərəfindən hadisələrin gedişi bu qədər şişirdirilir və kütləvi informasiya vasitələri də hadisələrin ətraflı məlumatların əldə etmədiyi halda müəyyən şayələr yayırlar. Siz vətəndaşsınız, siz də bir evdə yaşayırsınız. Məyər Səhiyyə Nazirliyinin xidmətində olan struktur və bölmələr hər bir insanın evinin içərisində hadisələrin necə baş verdiyi haqqda məlumatlı ola bilərmi? Yox. Bizim Səhiyyə Nazirliyinin işçiləri tərəfindən, tibb işçiləri tərəfindən, yəni Respublikanın teleşirkətlərində, kütləvi informasiya vasitələrində, radio vasitələrində əhalinin bundan necə qorunmaları haqqında məlumatlar verilir.
İbadullah bəy, olar mı bir sualım var? Yəni bu məlumat verilir, yəni o dedi ki, şişirdirlər, yəni belə çıxdı Bakıda şişirdirlər, rayonlarda heç əhəmiyyət verən yoxdur ki, yəni bu quş qripi o qədər də böyük təhlükə deyil. Yəni bilmək istəyirəm, bunlardan başqa, məlumatlandırmaqdan başqa, sonra bir şübhəli olanda, xəstə olanda dərhal Bakıya çatdırmaqdan başqa, Səhiyyə Nazirliyi hansı işlər görür?
Səhiyyə Nazirliyi hər gün bu sahədə işlər aparır. Səhiyyə Nazirliyinin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri nəinki şübhəli rayonlarda, yəni yeganə rayon şübhəli rayonudur. Digər rayonların əhalisinə də bu haqda məlumat verilir və Səhiyyə Nazirliyinin həkim briqadaları, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər rayonlara briqadalar şəklində göndərilir və əhali məlumatlandırılır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tərtib olunmuş müfəqqif tövsiyələr və xüsusi vərəqlər müəyyən yerlərdə əhaliyə paylanılır. Və mənim yeganə xahişim yenə əhalidən, burada ən böyük əldə edə biləcəyimiz maliyyət əhalinin özünün bizə köməkidir. Yəni, əhali bizim dediyimiz o tədbirlərə riayət etməlidir. Adicə sanitar gigiyenik normativlərə, qaydalara riayət etmədikdən əhalini məcbur şəkildə biz onlardan tələb edə bilmərik ki, mən bilmirəm kimin həyətində neçə toyuğu var, neçə cücəsi var, neçə qazı var. Amma bizim məsləhətimizlə, vəziyyətin gərgin olduğu bir şəkildə biz məsləhət görürük ki, müəyyən vaxt ərzində bunlar tələf etsin. Lakin əhalinin bir sıra qrupları bizim dediklərimizə riayət etmədikdə nə ona mən zəmanət verərəm, nə də siz zəmanət verə bilərsiniz.
İbadullah bəy, olar mı bir sualım da var, siz bayaq mediaya toxundunuz. Məsələn, bu mediada, dünənki medianı götürək, belə bir məlumat getmişdi. 17 yaşlı Günel Qasımova belə görünür, quş qripindən ölüb. Həkim dura-dura diaqnozu jurnalistinə verir. Yəni, siz buna toxundunuz. Ancaq jurnalistin cavabı budur ki, ona rəsmi diaqnozu demirlər. Ancaq o belə yazmaqla, o ən azı mərhumun qonşuları...
Pis eşittim.
Deyirəm ki, dünənki mediada belə bir məlumat getmişdi ki, 17 yaşlı Günel Qasımova belə görünür, bəli, quş qripindən ölüb. Yəni, həkim dura-dura diaqnozu jurnalistinə verir. Jurnalistin cavabı budur ki, ona rəsmi diaqnozu demirlər. Ancaq o belə yazmaqla, yəni mən onunla razıyam ki, o ən azı mərhumun qonşuları, tanışları arasında panika yarada bilər. O biri tərəfdən bu məlumat boşluğunu yaradan kimdir? Niyə quş qripinə qarşı mübarizə komissiyası məsələn gündə 2 dəfə ya gündə 1 dəfə rəsmi məlumat vermir ki, belə bir boşluqlar olmasın?
Bəs Elxan bəy,
bəli,
televiziyada, radioda verilən bu məlumatlar bəs nədir? Bundan artıq hansı mərhəli istəyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qaynaq qəd işləyir və mənim bir baş mütəxəssis kimi telefonlarım həmişə açıqdır. Kimə hansı bir məlumat lazımdırsa biz onu veririk.
İbadullah bəy, siz öz telefonunuzu elan edə bilərsinizmi?
Bəli.
Öz telefonlarınızı ki, məsələn, qaynar xəttə düşə bilməyənlər var.
Məsələn, buyursunlar.
Bəli.
30 32 34.
30 32 34.
34. Mən bunu birinci dəfə televiziyaya çıxanda da əhaliyə vermişəm. O Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin epidemiologiya kafedrasının telefonudur və mən də həmin kafedranın müdiriyəm. Səhiyyə Nazirliyinin baş mütəxəssisiyəm. Mən bütün telefonu Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə düşmək sadəcə olaraq çox asandır. Üzr istəyirəm sizdən. Necə olur ki, müəyyən adamlar zəng edirlər, düşürlər. Bir neçə əhali 3 telefona, 4 telefona, bəli, 2 milyon, 1 milyon əhali zəng edəndə birdən-birə düşmək əlbəttə çətindir. Amma görülən işlərin, mən xahiş edərdim ki, əhali tərəfindən mahiyyəti azaldılmasın. Səhiyyə Nazirliyinin, əgər xəstəliyin olacağı təqdirdə, şübhələndiyimiz hallarda, yəni xəstəliyin olacağı, İran olsun, olduğu təqdirdə bütün vasitələri var bununla mübarizə aparmağa. Mən yenə elan edirəm. Səhiyyə Nazirliyinin təhsisat mərkəzində küllü miqdarda bizim həm dezinfektantlarımız, həm müalicəvi əhəmiyyətli dərman preparatlarımız var və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz. Xəstə jurnalist deyir ki, gizlədirlər. Mən hörmətli jurnalistə demək istəyir, hörmətli vətəndaş, hörmətli jurnalist. Yolcu xəstəliklərə diagnoz qoymaq laborator üsulu ilədir. Laborator üsulun cavabı olmadan hansı həkim sizə deyə bilər ki, bu quş qripi xəstəliyindən vəfat etmişdir və siz də fərziyə, hamı fərziyə edə bilər. Lakin fərziyənin sonunda zəiflik olmalıdır, təsdiq olmalıdır. Əgər təsdiq olunduğu halda Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi heç kimdən bunu gizlətməyəcək və biləsiniz ki, Respublika Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, yəni ekspertləri Respublikaya dəvət olunublar və bunlar mart ayının axırına qədər Respublikada qalacaqlar və bizim gördüyümüz işlərin, tədbirlərin də nəticəsi onlara bəllidir.
Çox sağ olun, İbadullah bəy. Elə dinləyicilərimiz də bunu bilmək istəyirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin dərmanı, dava dərmanı, dezinfeksiya edici maddələri varmı? Yəni siz yəni müəyyən bir o məsələyə aydınlıq gətirdiniz. Dinləyicimiz Sərdar bəy telefon xəttindədir. Buyurun Sərdar bəy.
Xoş bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən hamınızı salamlayıram.
Çox sağ olun.
Mənim deməli narahatçılığım bir kimyasıçı ondan ibarətdir ki, necə olur ki, xəstə gəlib düşür bağlısa səliyandan, onun temperaturu, pnevmoniyası və ilaxır təzahürləri var. Çox təəssüf ki, belə bir virusologiya institutu nə burada Azərbaycanda, nə Gürcüstanda təbabət inkişaf edilən, bax bu iki respublikada, Ermənistan bağlı respublikada, oranı mən deyə bilmərəm. Bu iki respublikanın bir laboratoriyası yoxdur ki, bu virusu aşkarlasınlar, onu analiz eləsinlər. Buharədə vaxta belə şey olmayıbdır. Buradan Londona, Qahirəyə göndərənə qədər o xəstə, pasteldə, o xəstə, palisada nələr keçirir? O artıq keçinir. Nəticə hələ 2 həftədən sonra gələcək. Necə yəni biz laboratoriya təşkil edə bilmirik? Necə yəni müasir dövrdə biz virusu, H5N neçə virusunu aşkarlamaq üçün dərmanlarımız, daha doğrusu elmi tədqiqat laboratoriyamız yoxdur. Bax, məni təəccübləndirən budur. Xahiş edirəm, İbadullah bəy, bu suala cavab versin.
Çox sağ olun, Sərdar bəy. İbadullah bəy, cavab verərsiniz?
Bəli. Demək, hörmətli Sərdar bəyə bildirirəm ki, demək, respublikamızda virusoloji laboratoriyalar vardır və ilk anlarda biz xəstəliyin, yəni qrip xəstəliyinin diaqnozu insanlardan söhbət gedir, təyin edə bilirik. Lakin virusun növ mənsubiyyətini aşkar etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarı ilə Mərkəzi laboratoriya London şəhərindədir. Və hörmətli Sərdar bəy bilməlidir ki, nəinki bizim Respublika, Gürcüstan Respublikası, Almaniya kimi inkişaf etmiş bir dövlət də ora göndərir, İtaliya da ora göndərir, Moldova da ora göndərir, Ribaltik ölkələri də ora göndərir. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasıdır. Beynəlxalq konvensiyalara əsasən müəyyən strukturların bölümündə olan laboratoriyalar mütləq ona göndərilməlidir. Ona görə Azərbaycan Respublikası da, qonşu Gürcüstan Respublikası da ora göndərir. Bu, sadəcə olaraq, mikrobun virusun növ mənsubiyyətini aşkar etmək üçün biz onu göndəririk. Əlimizdə olan
hansı imkanlarımız varsa respublikanın daxilində biz ondan istifadə edirik.
İbadullah bəy, bəs xəstə o cavab gələnə kimi səni diaqnoz olmadan, dəqiq diaqnoz olmadan nə cürsə sağaltmaq mümkündürmü? Yəni bu xəstəni göstərmək...
Üzr istəyirəm. Nə siz, nə də biz, heç kim quş qeyrisini diaqnozu qoymayıb. Pneumonia, bronxit pneumonia adı ilə müalicə etdiyimiz o xəstələrə kütləvi müalicə üsullarımızdan istifadə edib həkimlərimiz onları müalicə edirlər. Əgər belə olmasaydı bizim o sağalan xəstələrimiz, evə yazılan xəstələrimiz sağalmazdı. Hamısı sağalıb evə göndərilib. Vəfat edənlər də var aralarında. Bunu Səhiyyə Nazirliyi də bəyan edib. Bütün dünya ictimaiyyəti də bilir bunu. Amma elə bir şey var ki, əgər Almanya kimi inkişaf etmiş bir dövlət, siz özünüz İngiltərə kimi bir dövlətdə əyləşmişsiniz.
Əgər Londona göndərirsə,
Azərbaycanın, yaxud da ki, Gürcüstanın həmin mərkəzi laboratoriyaya göndərməsində nədir qəbahət var?
İbadullah bəy, olar mı mən bir şey deyim?
Hər il pneumoniyadan götürün. İndi şükür olsun ki, internet məlumatlarından dünyanın bütün xəstəliklər barəsində məlumatlar verilir. Hamısında. 100 minlərlə adam tələf olur hər il.
Çox sağ olun.
5 nəfərin, 10 nəfərin müəyyən vaxt əhalimizin sağlamlığı bizim üçün əzizdir. Dövlətimiz də və səhiyyəmiz də bir vaxtda bunu ilə məşğul olur.
Çox sağ olun İbadullah bəy. İbadullah bəy, yəni burada heç kim Səhiyyə Nazirliyindən nə şübhələri, nə ittiham, əksinə müzakirə edirik ki, yəni nələr eləmək. Azərbaycanda ilə pneumoniyadan ildə 4000, günə 10 adam ölür. İbrahim bəy, sizə bir sualım var. Yəni o çox maddi. Siz dediniz ki, yəni o dağ kənddə o səbəbinlə də maraqlanırdınız. Yəni yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də çox maraqlıdır ki, niyə şübhəli xəstələrin xeyli hissəsi dağ kənddədir? Dağ kənddəndir. Niyə məhz dağ kənd?
Görünür orada epidemioloji vəziyyət hansı səmtdə pozulub. Yəni biz həmin kənddə daha çox bütün kətlərdə ümumiyyətlə biz tibbi şura çağırıb Səhiyyə Nazirinin bir dəqiqə nümayəndələri biz işləyir. Yəni onların köməkliyi ilə bizim həmin kətdə xəstələrin çox olması mən ümumiyyətlə əsas yoxdur məndə deyim bunların səbəbi nədir. Yəni ümumi diaqnoz biz bronxopneumoniyadan şübhələrini göndərmişik və o kəndin bir bizdə şübhə olan odur ki, o kəndlərdə ümumiyyətlə quşçuluqla məşğul olanlar çoxdur. Ev quşlarından əlavə çöl quşları ilə də qidalanma çoxdur. Baxmayaraq ki, biz bir neçə ay hələ bundan əvvəl bütün kətlərdə brosuralar yazıb yapışdırmışdır, əhali arasında söhbətlər eləmişdir. Görür, xəstələr yox, nəinki insanlarda bir qədər inamsızlığı var idi ki, bu xəstəliklərə. Həm də indi bir qədər əhalinin özündə də qorxusu var. Yəni bizdən əlavə, yəni bizim ev müayinələrdən əlavə onların özü də həkimə müraciət eləmələri artıb. Mən onu da istədim ki, bu xəstələrin 14 xəstənin, onun üçün biz özümüz aktiv şəkildə aşikar eləmişik. Yəni yüngül formada xəstənin birinci günü bir neçə saatın ərzində biz aşikar eləyib müayinə və diaqnostik üçün və müalicə üçün Bakı şəhərinə biz onların hamısını göndərmişik.
İbrahim bəy, yəni mən istərdim ki, dinləyicilərimizin mümkün qədər çoxlu məlumatı olsun. Siz dediniz o vəhşi quşlarla qidalanma, yəni ovçuluğu nəzərdə tutursunuz da?
Biz bilirsən, bu bizim əlimizdə bu əsas yoxdur. Ola bilər, mən bunu hansısa bir yəni bir növrəyə əsaslanmış deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, bizim özümüz üçün də maraqlıdır ki, bunun ilk mənşəyi nədəndir? Yəni, biz kənddə hər gün oluruq, hər gün əhalilə sorğu aparırıq. Dəqiq məlumat yoxdur, amma belə bir fikirlər, rəylər də indi hansı dərəcədə düzdür, hansı dərəcədə düzdür?
Yəni, bir həkim kimi...
Onlar nəsə belə bir şayə var ki, bəlkə də bunlar... Nəsə quş yiyirlərmi, quş yemirlərmi, yəni belə bir hallar var. Bu özümüz də biz hər ehtimala qarşı bunun qabağını almaq istəyirik. Mən biz onu deyim ki, Baytarlıq İdarəsi ümumiyyətlə Səhiyyə quş, ev quşları arasında quş virüsünün olmasını inkar edib. Yəni bunun bir səmti də var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bir neçə rayonunda, çöl quşlarında bu quş virüsü tətbiq olunmuşdur. Səhiyyə rayonunda indiyə qədər bizim heç bir əlimizdə əsas yoxdur ki, Baytarlıq İdarəsindən desinlər ki, Səhiyyədə hansısa bir kətdə, hansısa bir məhəllədə ki, bu quş virüsü ilə, yəni quşlar ilə, yəni quşlar arasında belə bir demək quş virüsü var. Təbii ki, bizdə də ev quşlarında ölüm olub, çöl quşlarında da ölüm olub və onları xəstəliyin başqa xəstəliklə əlaqələndirib və başarırıq işçiləri.
İbrahim bəy, bir şey deyim. Dünənləri biz bizim Radio Azadlıq Radiosu müsahibə götürəndə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına, orada dedilər ki, Daykəndlə bağlı sual olanda dedilər, hə bilir, orada quşlarda da quş qripi tapılıb. Yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bilir. Yəni burdan bura, yəni bu da bir müəyyən uyğunsuzluqlardan ola bilər ki, yəni bataryq idarələri onu rəsmi şəkildə həm də səhiyyə idarələrinə deməlidirlər. Çox sağ olun İbrahim bəy. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Elxan bəy, bu dərmişi mən istəyərdim ki, birinci növbədə səhər 2 dəfə olsun adı. Ona görə ki, aktualdır.
Mənim yəni quş qripini nəzərdə tutursunuz?
Bəli, əlbəttə. Ümumiyyətlə də bu qriplər, bu səhiyyə, sonra görə nə ilə aktual mövzuları mən istəyərdim azadlıq verilişində dinləyicilərinizi nəzərə alıb deyirəm dinləyici kimi. Həftədə 2 dəfə olsun, qoy olsun. Niyə? Siz bu quş qripindən yapışmısınız. Qardaş, quş qripindən əlavə dəhşətli qriplər var. Məsələn, bu salafan deyirik. Bunu istifadə edilir, kullanılır gibi yaşlılarla. Buradan imkansızlar yığır. Onu təzədən yığıb orası verirlər, əyrilirlər. Bu qripin zib, kulok zib, qripi və yaxud fantapersi şişələrini. İçib kullanılır zibirliyə, zibirlikdən yığılır, əyrilir. Bunu nə üçün aidiyyət orqanlar görmür o cümlədən? Bizim bu səhiyyə təşkilatı, hijyenik idarələri var. Bayaqarın sözcüsü Səhiyyə Nazirliyini deyir ki, biz hər evdə bilməli deyirik xəstəyik nəbrinlə. O bilməlidir, onun borcudur. Çünki mənim sağlamlıq şəkildə duran o orqandır. Onların yerinə təşkilatları var. Bu zibilxanada zibilliklər yandırırlar. Nə üçün buna münasibət bildirilmir? Xahiş edirəm, aktual bu söhbəti etmək lazımdır. Mənim sualım biraz uzun alınır. Konkret bunlara niyə cavab verilmir və yaxud buna göz yumulur?
Hə, çox sağ olun. Çox sağ olun, Bayram Bey.
Bu qriplər qrip növləri var. Bu dediyim də bunu deyə bilmədiklərimdir.
Hə, çox sağ olun, Bayram Bey. İbadullah Bey, cavab verərsiniz.
Cavab verirəm. Hörmətli Bayram bəyə deyərdim ki, Səhiyyə Nazirliyi zibilin daşınması ilə məşğul olmur. Onun üçün xüsusi idarələr var. Bunu əhali bilir və kütləvi informasiya vasitələrində dəfələrlə televiziyada da bu haqda verilmişlər olub, əhali bilir. Xüsusi şirkətlər zibilin daşınması ilə məşğul olur. O salafan quyruqların yığılmasına gəldikdə isə Səhiyyə Nazirliyinin əgər 160 min nəfərlik həkim ordusu da küçə və küçə düşüb gətsə də yenə onun qarşısını biz ala bilməliyik. Çünki müəyyən vaxt istəyirəm. Biz bilmirik ki, nə vaxt kimsə nə yığır. Bayram bəy deyir ki, evə gəlib. Mən Bayram bəyə demək istəyirəm ki, həkimlərin də ailəsi var, həkimlərin də müəyyən işləri var. Həkimlər evbəyib düşüb. Təkcə Bakı şəhərində yox, Respublikamızın ərazisində 8 milyon yarımlıq əhalinin nə işlə məşğul olmasın, bilə bilməz. Əhali özü sanitar gigiyenik normalara riayət etməlidir. Həkimlərdən əvvəl əhali özünün sağlamlığını qorumalıdır. Və dəfələrlə deməyinizə baxmayaraq, gərginlik yarandığı bir vaxtda əgər 3-5 toyuğundan keçir, özünün sağlamlığını qorumursa, bizim dediyimiz normativlərə riayət etmirsə, bilirsiniz, Səhiyyə Nazirliyi bununla mübarizə aparmaqda, mən ki Səhiyyə Nazirliyi, müxtəlif qurumlar, çətinlik çəkir. Əhalinin özü də bu işdə bizə kömək etməlidir. Əgər doğrudan da hansı bir ərazidə varsa, hansı bir çatılmazlıqlar varsa, məmnuniyyətlə biz onu qəbul edirik və imkanımız daxilində biz köməklik göstəririk. Amma mən hörmətli Bayram bəyə bir daha üst tutub deyirəm. Mən bilmirəm ki, sizin həyətdə qapınızın arxasında nə hadisələr baş verir və mən xüsusi sala baxanlardan deyirəm ki, bilim ki, sizin evinizdə hansı bir hadisə baş verir və gəlib ora mən yardım etməliyəm.
Çox sağ olun, İbadullah bəy. İradə xanım, mənim sualım yenə də bu mübarizə ilə bağlıdır. 3 gün bundan qabaq Dəvəçidə Sarvan Ovçuluq Təsərrüfatında quşları kütləvi şəkildə qırıldı. Onları yığıb yandırdılar, necə ki, qayda tələb eləyir. Ancaq sonra bunları yığıb yandıranlardan birinin temperaturu artdı, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya düşdü. Yəni, mübarizə lazımi qaydada və ya lazımi vasitələrlə aparılırmı?
Lazımi vasitələrlə aparılırmı?
Elxan bəy, İlk növbədə deməliyəm ki, bizim bura gəlməyimizin də məqsədi, Bakıda da keçirdiyimiz ayın birində dərin masanın məqsədi o idi ki, həmin əhaliyə özünü hər hansısa bir halda necə düzgün aparmaq qaydalarını öyrətmək məqsədi ilə həmin o maarifləndirməni intensivləşdirmək və hər bir fərdə çatdırmaq. Hansı yollarla? Biz özümüz bu yolu ictimaiyyətin daha da sıx təmasda dövlət strukturları ilə iştirakı yolunu seçdik. Yəni, biz Bakıda keçirdiyimiz dərin masada da, burada da gəlmişik monitoringlə bərabər, bax, bugün dərin masa keçirdik, bu dərin masada mütəxəssislərlə bərabər qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri, ictimaiyyətin nümayəndələri vardı və onlar birgə əyləşib bir dərin masa arxasında danışırdılar, həmin o problemləri həll edirdilər ki, necə eləyə ki, əhali özünü düzgün aparma qaydalarını ciddi qəbul edib onlara riayət eləsin. Mən bilmirəm, həmin o
qulquşlarının... İradə xanım, məsəl üçün, Ramazan İsmail, oqçular...
Səhəti necə idi? Bəlkə o artıq o anda xəstə idi. Bəlkə də başqa məsələdir. Bəli, siz dediyiniz kimi riayət eləmiyik, məsəl, indi bilmirəm, hansı virustan, sinfeksiyadı nədir? Bəlkə sadəcə soğuda elmədi.
Yəni, oqçularda belə bir şübhə var ki, rezin əcəhlər çatmır.
İnstruktor keçməlidirlər və bilməlidirlər ki, neynəməlidirlər, necə eləməlidirlər.
İradə xanım, ovçular deyirlər ki, rezin əcəhlər çatmır, sonra o paltarlar, xüsusi paltarlar çatmır.
Bu, gedib qoquşun yandıran bilməlidir ki, bunun rezin əcəhi olmalıdır, bunun maskası olmalıdır, bunun xüsusi geyimi olmalıdır və əgər bunu baytarlıq idarəsi tərəfindən bunları yollayırlar və onları ondan təmin eləmirlərsə, onda onlardan tələb eləməlidir. Əgər bu onu bilmirsə və ola bilər ki, baytarlıq idarəsində həmin o bütün lazımlı vəsait hamısı var, buna verməyiblərsə niyə görürsə və bu onu tələb eləməyib, gedib niyə görə bilmirmiş ki, bu lazımdır.
Çox sağ olun, İradə xanım.
Bu problemə ciddi yanaşmır. Yəni, yenə də Bayağdan Bay Badulla müəllim də deyir, obri bizim həmsöhbətimiz də deyir, özü, hər bir kəs özü ciddi yanaşmalıdır buna. Hər bir kəs özü bunu bir problem kimi, özü üçün ciddi problem kimi qəbul eləməsə, heç kim buna kömək eləyə bilməz.
Çox sağ olun, İradə xanım. İbadullah bəy, mənim bir sualım var. Deyirlər, mart ayında köçəri quşların köç etməsinin piketi bundan sonra azalacaq. Bununla təhlükə də azalacaqmı? Və quşların, məsələn, Xəzərə kürə gəlib inməsi bu suları təhlükəli eləyirmi? Çinməyə yox, həm də içməyə.
Bilirsiniz. Hər bir canlı varlıqda özün təmizləmə prosesi gedir. O cümlədən də suda. Suda virusun konsentrasiyası çox azdır. Heç bir təhlükə baş verə bilməz. Əhali bundan xoflanmasın. Elxan bəy, sual verirlər. Göyərtini qaynadıb yemək yaxşıdır ya qaynatmayıb yemək yaxşıdır? Mən hörmətli əhaliyə müraciət edib deyirəm. Tarix boyu, əgər belə bir hadisə olubsa, göyərtini qaynadıb yemək, bu, böyük bir kəşfdir. Xahiş edirəm, bizi də öyrətsinlər, biz də qaynadaq yiyək. Atalarımız, babalarımız, nənələrimiz tarix boyu yumadan istifadə edib göyərtini qida məhsulu kimi qəbul ediblər. Bizim məişətimizdə həmişə istifadə olunan. Köçəri quşların köçməsi ilə təbiidir. Miqrasiya proseslərinin müəyyən vaxtında virusun sirkulyasiyası azalacaqdır. Lakin suya düşməsi, suda ölməsi quşun. Şəhərdən söhbət gedirsə, şəhərdə əhaliyə verilən su müxtəlif mərhələlərdən keçdikdən sonra əhaliyə verilir. Əhali bunu bir neçə etapdan keçdikdən sonra əhaliyə verilir. Axar suda virusun qalması isə qeyri-realdır.
Çox sağ olun, İbadullah bəy.
5 quşun, 3 quşun ora düşməsi.
Elə bunu bilmək istəyirdim. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, İbrahim bəy, sizdən başlayaq.
Mən onu demək istəyirdim ki, əhali ayaq sayıq olmalıdır, tibb işçilərin əhali özü kömək eləməlidir. Və televizyada, radioda artıq roliklər gedir, onları da bir qədər artırmaq lazım. Nəyələ gəlir ki, bu xəstələrin vəfat etməsi biz üçün həqiqətən ağırdır. Amma bir növ bu əhalinin daha ayaq sayıq olmağına çağırdı. Bu səmtdə mən istəyirdim ki, təbliğatı biz tibb işçilərin boyuna böyük bir yükdür ki, biz yenə də bu sanitar bahsi üçün bir qədər gücləndirməliyik. Yenə də güc düşür əhalinin özünə. Əhali öz sanitar gigiyenalarına riayət eləməlidir.
Çox sağ olun, İbrahim bəy. İradə xanım, yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Ərxan bəy, bizim ekoloji standartlar monitoring fondu və UCA-nın belə bir təklifi var ki, ilk növbədə xəbərdarlıq sisteminin daha da mükəmməl olması üçün, daha da operativ işləməsi üçün ilk növbədə ictimaiyyətdən istifadə olunmalıdır. Yəni, yenə də qayıtıram Lənkərana, burada tələbələr var, burada yuxarı sinif şagirdləri var, burada fəal qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri var, burada ümumiyyətlə fəal ictimaiyyətin nümayəndələri var. Onları, o necə qabaqlar, o xalq zurnası vardır, və belə həmin o fəvqəladə komissiya var, onlarla əlaqə qurulmalıdır və hər bir kənddə, hər bir yerdə olan hadisələr barədə vaxtlı vaxtında xəbər verilməlidir. Yəni, bunu əlinə, əl-ələ verib hamımız bu təhlükənin soruşmağına kömək eləməliyik.
Çox sağ olun, İradə xanım. İbadullah bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz?
Yekun olaraq sizə və bütün insanlara can sağlığı arzulayıram və bir daha xahiş edirəm. İcazəsi olmayan yerlərdən, baytar sanitariya nəzarətindən keçməmiş yerlərdən quş məhsulları almasınlar. Və dəfələrlə dediyimiz hijyenik qaydalara riayət etsinlər və bu gərgin bir vəziyyətdə əhali özünün maariflənməsi üçün bir daha dediklərimizə riayət etsinlər və bizə kömək etsinlər. Əgər bu mübarizədə əhali bizə kömək etməsə, mən vəziyyətin gərgin olduğuna və hansısa yaxşı yönümə yönəlməsinə zəmanət verə bilmərəm. Çünki bizim apardığımız tədbirlərin nəticəsi əhalinin köməyindən asıldır. Əhali mütləq bunlara riayət etməlidir. Və bir daha çöl quşları ilə ev quşlarını əgər saxlayırlarsa əlaqəsi yaratmamalıdırlar. Onları otarmağa buraxmasınlar. Xahiş edirəm, qapalı yerlərdə saxlasınlar. Mütləq, hər hansı bir hadisə olarsa, mütləq səhiyyən orqanlarına, baytarlıq xidmətinə, rayon polis şöbəsinə, müxtəlif strukturlara vaxtında xəbər versinlər. Yalnız bundan sonra bunu ilə. Amma Səhiyyə Nazirliyinin gördüyü işlər beynəlxalq qurumlar tərəfindən bəyənilir. Biləsiniz, əhalimiz bilsin bunu və mən sadəcə olaraq bunun mahiyyətini xahiş edərdim. Gördüyümüz işlərin mahiyyətini əhalimiz qiymətləndirsin və Səhiyyə Nazirliyinin bütün struktur və bölmələri həmişə xalqımıza xidmət göstərməyə hazırdır.
Çox sağ olun, İbadullah bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunda günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu quş qripi idi. Söhbətdə iştirak edirdilər Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadullah Ağayev, Ekoloji Standartlaşdırma Monitoring Fondunun eksperti İradə Yaqubova, Salyan Rayon Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Hər üç qonağımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, imkan tapıb bizim verilişimizə qatıldılar. Çox sağ olun, İbadullah bəy.
Sağ olun.
Çox sağ olun, İradə xanım.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, İbrahim bəy.
Çox sağ olun.
Söhbətə aparırdı Elxan Nəsibli və söhbətimizin sonunda quş qripinin nə cür qorunmaq haqda rolikimizə qulaq asın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidir mi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub-olmadı istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir.